Здивований Шевко навіть гавкати перестав, а Руді забув, що хотів наздогнати у дворі зозулясту курку. «Дитино, ти одна можеш допомогти. Це мені кара господня. Власні діти за поріг викинули, мов не потріб. Я, дочко, з твоїм батьком полаялась. Розсварилась так, що забрала речі і поїхала в місто, а там син із невісткою кажуть, іди туди, звідки прийшла, дай нам пожити. А ні, то і в будинок самотніх можна влаштуватись. Це рідну матір за квадратні метри на вулицю. Прости мене, Ніно, прости». Ніна розгублено бігала поглядом по жінці і не могла зрозуміти, чим ця історія стосується її. Та підвелася і, вхопившись за руку, почала благати. «Тебе він послухає, батько твій. Піди, скажи, щоб прийняв назад. Молю тебе, дитину. Я вже терпітиму, мовчатиму. Не дай загинути, мов собаці безрідній. До кінця днів молитимусь за тебе і діточок твоїх». Ніна зіщулилась і обережно вивільнила руку. «Звідки ви взяли, що батько мене послухає? Та й не варто комусь третьому в справи двох лізти». Жінка знову кинулась до ніг і заголосила. «Мені нема куди йти. Всі документи на квартиру на сина оформила. Вороття нема. А батько, він любить тебе. Кається, що завинив так страшно. Той прислухається. Допоможи, донечко. Благаю. В ім'я матері покійної порятуй». Ніна здригнулася, немов від удару, відсторонилась і тихо кивнула. «Спробую». Через півгодини повернулася з батьком. Той мовчки забрав речі, узяв під руку заплакану жінку і пішов. Вражена Ніна ще довго терла зап'ястя, на яких, немов, залишились сліди від чужого благання. Марія Степанівна обійняла і завела в дім. У кімнаті підійшла до ікон, перехрестилася, а потім сказала: «Правильно зробила, Ніно. Прощення зцілює і відпускає. Вам, дитину, потрібно до церкви сходити та повінчатися із Сергієм, бо Господь милосердний, а в милості його спасіння від усіх бід. Попросіть благословення, батюшки, все обійдеться. А ще вір, бо по вірі воздасться». Пізно увечері Лариса затрималась біля ікон, довго вдивлялась у лики, потім піднесла руку і одразу ж впустила. Не змогла. Старенька нишком хитнула головою, провела поглядом гостю в ніч і перехрестила. Рано, для всього свій час. Тільки його не так багато залишилося часу. Благослови, Господи, рабу твою, помили і спаси. Мене благословили на вбивство в день, коли небо було настільки низьким, що його торкались руками. Може, воно падало? Після повернення з лікарні я ще тривалий час не жила, а концентрувалась у хворобі. Рахувала ночі, наскрізь промоклі від поту. Відпускала дні, немов повітряні кульки. Бо була настільки слабка, що годинами лежала в повній невагомості, відмежована від решти світу трьома літерами – ВІЛ. Життя поділилось на «до» та «після». Скоріше за все, щось схоже відбувається під час перебігу будь-якого хронічного захворювання, оскільки діагноз диктує свої правила, змінюючи тим самим спосіб життя людини. У таких, як я, хвороба викривлювала цілу картину світу, з якого зникали люди один за одним. Такий собі дешевий фільм жахів. Ти вже не був добрим знайомим, приятелем, сусідом, колегою чи навіть просто людиною. Снід старав начисто все, вішаючи натомість ярлик «смертельна загроза». І вже мало кого цікавило, чи це насправді. Нічого не вдієш, адже страх живе в кожному. Його значно більше, ніж здорового глузду. Звідси ледь не повна соціальна ізоляція. До того ж, тоді, коли ти найгостріше потребуєш людського тепла. Не дивно, що більшість хворих намагається не афішувати свій стан. Принаймні доти, доки це можливо. Я, наприклад, для всіх постійних клієнтів зникла. І їхнє щастя, якщо назавжди. Через кілька тижнів курс терапії подіяв. Роман першим помітив зміни, насторожився і ще деякий час спостерігав на відстані. Потім зник на 3 дні, щоб, повернувшись, скинути небо. «Лоро, для тебе готове нове замовлення». «Не зрозуміла». «Усе просто, мала. Одна людина заважає іншій вести бізнес. От нам і потрібно її зацікавити іншими речами. Лікуванням, наприклад. Таким серйозним-серйозним, аби часу на всяку суєту просто не лишалось. До того ж, хвороба така, що звинувачення хіба собі висунеш. Потягло на полуничку? Розгрібай. Геніально. В одну мить по колі затанцювали білі метелики. Багато-багато дрібних цяточок, за якими зникло все. Лишалися тільки очі навпроти, без жодного натяку на чорний жарт. Геніально. Я інстинктивно подалась до дверей. Тікати, тікати якомога далі з цього базару смертей. Усе одно куди, хоч у пекло. Стій, ти чуєш, су! Собаки розгублено кліпали очима, зовсім як люди, коли доводиться обирати або-або. Місце сидіти, тварюки. Я втиснулась в задню стінку вольєра. Не підходь. Холодно блиснуло дуло. Малесенький отвір, невже в ньому вміщується смерть? Не відпущу, вб'ю, але не пущу. Повертайся назад, у будинок. Я розсміялась. Знайшов чим погрожувати. Може, смерті позичити? У мене її ціла я. Місце кому сказав? Собаки повільно утворювали коло, оголюючи білі ікла. Місце? З будинку на крики вибігла Ліра і одразу застигла на місці. Не в силі поворухнутись. Пси повільно пішли на зброю. Сидіти. Кидок і звук пострілу. Ще один. Ще. Має рознесло голову одразу ж. Цезар доходив у конвульсіях, прицільний постріл, і він теж зник. «Наступною буде твоя Лєрка»,